Ahoj a dobrý večer vám všem, kteří posloucháte digitální vysílání Rádia Junior. Vítáme samozřejmě i posluchače Dvojky Českého rozhlasu. Dnes máme téma polární zvířata a naším hostem je doktor věd přírodních, zoolog Národního muzea, pan Miloš Anděra. Krásný večer s klubem Rádia Junior přeje Veronika Hájková.
Jednou malý tučňák do Evropy zjistit, co tu jeho brácha v zoo tropí.
Dávám stížnost na horko, málo ledu, lidu moc. Proč u vás polární lišky nedávají dobrou noc?
V Africe však tepleji je mnohem více. Co si počne, má tam zoo sestřenice.
Na rovníku strejdu mám, pratetu i babičku. Ach, jich ouvej, už si šetří na cestovní ledničku.
Antarktida pro lidi je pustý kraj, pro tučňáky, sněhuláky, zmrzlá pláň je ráj, je ráj, je ráj.
Není divu, že se ve svém fraku físká se mu po pořádném severáku.
Bojím se, že roztaju, než navštívím příbuzné, neboť u vás málo sněží, nepraští a nemrzne.
Antarktida pro lidi je pustý kraj, pro tučňáky, sněhuláky, zmrzlá pláň.
Už víme, že v klubu Rádia Junior bude dneska pořádná zima, protože řeč bude o polárních zvířatech. Žádné tu nemáme a důvod je prostý, bylo by mu ve studiu horko. Za to máme hosta, pana doktora Miloše Anděru, zoologa Národního muzea. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Je to označení polární zvířata správné? Jde to vlastně takhle šmahem říct polární zvířata?
Ale samozřejmě můžeme to říct, protože existuje celá řada druhů zvířat, většinou teda obratlovců, kteří skutečně žijí na polech, a to spíše na tom polu severním, než na polu jižním. Možná to bude znít překvapivé, ale severní polární oblasti jsou více obydlené živými tvory než ty jižní, které teda v podstatě postrádají jakékoliv savce a žijí tam pouze teda vodní zvířata, mořská zvířata typu ploutvonožců nebo verlib a potom samozřejmě nějací ptáci, tučňáci a další.
My máme otázku taky pro děti, která souvisí s tím, co jste teď říkal. Polární oblast, to je obecné označení pro region v blízkosti zeměpisného pólu. To aby bylo jasno. A my se ptáme, kolik jich máme na Zemi a jak se jmenují. Můžete nám psát na e-mail radiojunior@rozhlas.cz anebo volat na telefon 221 55 24 24. Jako dárky tady máme dvě krásné knížky Nanukova dobrodružství a Makej Makaku z portálu A mladé fronty. Tak, povinnosti bylo učiněno zadost, vyhlásili jsme soutěž a když jste říkal, že vlastně můžeme mluvit o těch polárních zvířatech, takhle mají oni něco společného, ta polární zvířata?
Samozřejmě, život v polárních oblastech je krutý, když to řekneme takhle tvrdě, protože velká zima, málo slunce, relativně málo potravy, to všechno jsou podmínky, s kterými se polární zvířata, především ta z toho severní polární oblasti, musí vyrovnat. Kdybychom chtěli si porovnat ta přizpůsobení, která tato zvířata mají, tak v podstatě můžeme rozdělit taky dvou skupin. Jednak přizpůsobení, která jsme my schopni vnímat našima očima, a potom takové adaptace, které my nevidíme, ale o kterých víme díky nejrůznějším výzkumům, že existují. Když si vezmeme adaptace, o kterých teda se můžeme přesvědčit sami, tak je to především tvar těla. Kdo se trošku o přírodu zajímá, tak ví, že polární zvířata nebo chladnomilná zvířata mají obvykle takové menší tělesné výrůstky, to znamená menší uši, kratší ocas, kratší končetiny. Zatímco obdobná nebo příbuzná zvířata, která žijí v teplejších krajích, tak mají tyto části těla obvykle větší. Studenti na vysokých školách se toto učí jako takzvané Alanovo pravidlo, které říká právě, že ta velikost těchto tělních výstupků souvisí prostě s tou teplotou prostředí. A je to proto, protože čím jsou větší uši, tak ty větší uši znamenají větší tepelné ztráty. Proto lední medvěd má mnohem menší uši než třeba medvědi, kteří žijí v nějakých tropických krajinách. Nebo nejlépe to můžeme ukázat třeba na liška. Když si vezmeme lišku polární, která má uši, které skoro nevidíme, potom máme lišku naší obecnou, která má uši, řekl bych, normální, a potom si vezmeme fenka, který má uši jako plachty, tak tam ten rozdíl je evidentní.
Fenek je zvíře, které žije v oblasti rovníku. Ne?
Ano, fenek je v podstatě pouštní liška. Dneska už víme, že je to vlastně velice druh blízce příbuzný té naší lišce a je to vlastně druh lišky.
Já když jsem byla malá, tak jsem měla fenka v nějaké knížce a já jsem těma jeho ušima byla tak fascinovaná, že jsem se na něj pořád musela koukat.
Je to sympatické zvíře, ale dostali jsme se z polárních oblastí do pouští, tak se vraťme zase na zpátek. Další takovou závislost můžeme vidět třeba i na velikosti těla. To je zase takzvané Bergmanovo pravidlo. Ono totiž, kdybyste si spočítali povrch malé koule a velké koule, tak byste zjistili, že velká koule má relativně menší povrch než ta koule malá. Čili velké zvíře má relativně méně problémů s udržováním té teploty termoregulace než zvíře malé. Čili zase obecně platí, že severská zvířata jsou obecně nebo v průměru větší než zvířata, která žijí v jižnějších krajinách.
Ta termoregulace, to je zajímavý termín, to bychom měli možná vysvětlit.
Termoregulace, jinými slovy, udržování stálé tělesné teploty, protože v podstatě rozdělujeme živá zvířata na dvě takové skupiny. Obecně lidově se říká teplokrevné a studenokrevné. Správná terminologie odborná je jiná, ale pro naše posluchače zůstaňme u teplokrevných a studenokrevných. Teplokrevní, to jsme třeba my, to znamená, že my máme, pokud nemáme chřipku, tak stálou tělní teplotu kolem těch 36-37 stupňů. A potom jsou ta studenokrevná zvířata, to jsou zvířata, která mají teplotu podle toho, jaká je teplota prostředí. Čili jestliže teplota prostředí klesá, tak klesá i teplota prostě tělních tekutin těchto zvířat. A když dojde k tomu, že začne mrznout nebo chladnout, tak potom ta zvířata upadnou do zvláštního stavu strnulosti a tak třeba přečkají zimu.
Co ještě společného dalšího mají ta polární zvířata? My jsme řekli teď o tom tělesném vybavení.
Ano, další věc, která je spojuje, tak je kvalitní kožich. To je věc, kterou si sami dokážeme zase představit, že když venku udeřila zima jako dneska třeba, tak se koukáme po nějakém teplém svetru, ale popravdě řečeno ten teplý svetr, to je nic proti tomu, jakou ochranu představuje třeba kožich polární lišky nebo kožich polárního medvěda. Kožešina polárních zvířat je opravdu velice kvalitní, velice hustá, a má hlavní cíl, aby mezi chlupy zadržovala co největší množství vzduchových bublinek, vzduchu, který je vlastně tou izolační vrstvou. Čili jestliže něco hřeje, tak je to právě ten vzduch, který zadržují ty jemné chlupy na celém těle těch polárních zvířat. Dokonce u některých druhů to jde tak daleko, že kdybychom se podívali pod mikroskopem, tak třeba u soba nebo u medvěda ledního, dokonce ty vzduchové bublinky jsou i uvnitř těch jednotlivých chlupů. Čili je to vlastně taková dvojnásobná izolace.
Duté vlákno?
Ano, je to v podstatě duté vlákno, které navíc má ještě jednu tu výhodu, že zároveň to zvíře nadnáší. Takže když třeba medvěd nebo sob se pustí do vody, tak v podstatě se dá říct, že se ani nemá šanci moc utopit, protože to množství vzduchu, které se ukrývá tedy jednak mezi těmi chlupy a jednak uvnitř těch chlupů, zvířata vlastně nadnáší.
A jak to dělají, že jim nemrznou tlapky?
To je další věc. To je adaptace, nebo abychom řekli česky přizpůsobení. které my na první pohled nevidíme, ale vědci zjistili celkem zajímavou věc, že polární zvířata nebo chladnomilná zvířata mají takové zvláštní úpravu krevního oběhu, který způsobuje, že třeba dolní části končetin se jim ohřívají méně než ostatní části. Ale jestliže třeba vlk nebo medvěd má na těle, na pokožce tu teplotu těch 36 nebo 37 stupňů, tak kdybyste potom změřili chodidlo, tak tam ta teplota je kolem 0 stupňů Celsia. Čili jinými slovy řečeno, když medvěd nebo vlk jde tedy po ledu, tak v podstatě žádný chlad necítí.
Ten se má.
Je to něco podobného, jako když třeba tady na Vltavě nebo kdekoliv jinde obdivujeme kachničky, které celý den stojí na jedné nebo na dvou nožkách prostě ve vodě a říkáme si, že ty nohy nezebou. To je proto, protože zase to prokrvení těchto nohou je zase takové, že prostě oni ten chlad necítí.
Tak, ať už máte pro nás odpověď a nebo otázku pro pana doktora Anděru, použijte poštu, máme adresu radiojunior@rozhlas.cz a na telefonu 221 55 24 24 je první posluchač. Dobrý večer.
Dobrý den, já bych chtěl říct, mohli byste prosím zopakovat ještě jednou tu otázku?
Ještě jednu otázku? No tak zajímá nás, kolik vlastně máme těch polárních oblastí na zeměkouli a jak se jmenují. To je všechno? Nebo by si hned věděl odpověď?
Dvě,
správně. A vzpomněl by si, jak se jmenují?
Jižní a severní,
výborně. Tak mi moc děkujem. Nemáš už žádnou otázku? Antarktida, ano. Ta je kde?
Antarktida je na jihu.
Ano.
A Arktida je na severu.
Tak seš úplný vítěz, máš tady knížku, chtěl bys radši Nanukova dobrodružství nebo Makej makaku?
Nanukova dobrodružství.
Tak a ještě nám řekni prosím, jak se jmenuješ?
Děkuju.
Není vůbec...
Josef Zeman.
Josívku, není vůbec zač, měj se krásně a my si pustíme druhou písničku.
Sláva synu Páří zpívá o Vánocích. Din, din, don, don, don.
Na dvojce Českého rozhlasu posloucháte vysílání klubu Rádia Junior. Dnes o polárních zvířatech s doktorem Milošem Anděrou, zoologem Národního muzea. A hned máme telefonát. Dobrý večer.
Dobrý den, tady Maruška Macháčková. Já bych se strašně chtěla zeptat, že když se lišky narodí v domě, tak jestli by tam, kdyby tam žili, tak jestli by se na ten dům zvykl a pak by se ty lišky daly ochočit.
Takže ty zřejmě teďko nemyslíš polární lišku, ale normální naši běžnou lišku, když se narodí v domě. A to jako máte doma lišku, která čeká lišťata?
Ne, to nemáme, jen se ptám. Aha. Já mám takový film o liškách, kde je taková holčička, která si chce ochočit lišky.
Uh-huh. Tak co, pane doktore, co si o tom myslíte, o ochočování lišek?
No, ochočování, tak každé zvíře se dá minimálně za mladá ochočit. Určitě znáte večerníčky s mladými medvídky a vidrami a lišťaty a podobně, ale myslím si, že to dlouho celý život nevydrží, že to zvíře ochočené vydrží půl roku, rok, možná o trochu díl, ale přece jenom jakmile dospěje, tak začnou u něj, abych tak řekl, převládat divoké pudy a určitě prostě k té divočině bude tíhnout. Čili myslím si, že na trvalé ochočení jako domácího pejska to určitě nebude.
Maruško, já ti řeknu, my jsme točili s jednou paní, která měla doma lišku a ta liška byla skutečně ochočená, to znamená nekousala, nedělala žádný, ale ten byt, jak vypadal, to si neumíš představit, to byla kůlnička na dříví, ta liška skutečně prostě z toho udělala, takže já bych ti to nedoporučovala a ani nikomu jinému, a jestli to je v knížce, tak bych řekla, že to je opravdu jenom jako spíš...
Možná příběh nějaký.
No, taková fantazie trošku. Tak děkujem a my se vrátíme k polárním zvířatům. Ahoj, Maruško. A musíme říct, že vlastně liška naše je červená a polární liška je bílá. Je to vlastně, má to nějaký smysl?
Určitě bílé zbarvení smysl má, protože v polárních oblastech po velkou část roku nebo po celý rok převažuje bílé prostředí a tak i zvířata se mu snaží přizpůsobit. A toto je jenom ta, která mohou být pomyslnou kořistí, ale i ta, která jsou těmi predátory, kteří je loví. Mohlo by se zdát, že proč medvěd lední, který je obrovský zvíře a kterého nikdo neloví, tak proč je taky bílý, ale ten je tam zase proto, aby byl dobře maskovaný, když se plíží za tulení nebo za jinou kořistí, tak aby na tom bílém podkladu nebyl vidět. Čili to bílé zbarvení je opravdu potřebné a důkazem toho je, že třeba v těch okrajových oblastech, polárních oblastí, kde polární oblasti přecházejí v tundru, kde sníh zmizí, tak na léto potom celá řada druhů změní zbarvení. Třeba zajíc bělák, který je zimně bílý, tak na léto přelíná do hnědé srsti, stejně tak i celá řada ptáků. Čili bílé zbarvení je určitě jednou ze přizpůsobení, které život v polárních oblastech usnadňuje.
Určitě děti zajímá, jak vypadají pelíšky těch zvířat, která žijí na ledu a sněhu.
Ano, to je další důležitá věc, protože každé zvíře, které žije trvale v severských polárních oblastech, tak se musí starat o to, aby mělo důkladný pelech. Třeba medvědi si vyhrabávají, zvláště samice potom, když má rodin mláďata, tak se vyhrabávají velké brdlohy třeba ve sněhu, a bylo zjištěno, že třeba v těchto brdlozích se udržuje teplota, která je o 10 až 20 stupňů vyšší, než je na povrchu. Čili je to už teplota docela snesitelná, ve které potom může medvědice porodit a odchovat mláďata.
Říká se tuleni, můžou se zvířata tulit a tím se třeba zahřívat?
Ano, určitě. I to je další věc, že bylo zjištěno třeba, že typickou takovou vlastností severských zvířat je stulit se do klubíčka a tak třeba přečkat chladnější noc v případě, že ten živočich nemá nějaký brloch. I tady bylo zjištěno, že prostě to stulení do klubíčka zase dokáže zvýšit teplotu o 10 nebo i o více stupňů. Jinou možností třeba je potom takový společenský put, třeba pižmoni nebo i jiná zvířata, i sobové třeba v těch vánicích nebo krutých časech se přitulí, se postaví k sobě a tím zase jak si zabraňují těm nadbytečným tepelným ztrátám.
Máme ještě jeden telefon, tak jestli je to nějaký zajímavý dotaz, jsem s ním.
Dobrý den, u telefonu Jan Praus. Já bych se chtěl zeptat na to, jestli na té Antarktidě žijou taky nějaký savci.
Na Antarktidě neboli na jižním pólu suchozemští savci nebo savci, kteří by žili na povrchu, na ledu, nežijí. V podstatě ze savců jsou tam zastoupeni pouze různé druhy tuleňů a potom kytovci, vedliby či jiní kytovci, kteří žijí v těch okolních vodách. Ale tak jako na severním pólu jsou medvěd lední nebo liška polární nebo sop nebo pižmoň v okolí severního pólu, tak na jižním pólu taková zvířata ze skupiny savců nežijí.
Stačí?
Ano, ještě bych se chtěl zeptat, jaká je přibližná taková denní teplota na té Antarktidě?
No, tak ta teplota se samozřejmě mění v průběhu roku, ale zřídka kdy v tom letním období přesáhne bod mrazu nebo několik stupňů, pouze několik stupňů Celsia. Po většinu roku tam bývá prostě pod bodem mrazu a v těch zimních měsících, kdy panuje dlouhá polární noc, kdy slunce nevychází vůbec nad obzor, tak ta teplota dosahuje několik desítek stupňů pod nulou.
Teda. Tak moc děkujem za dotazy. S panem doktorem Anděrou se samozřejmě ještě neloučíme. Pište mu na radiojunior@rozhlas.cz všechno, co chcete vědět o polárních zvířatech.
Modrá je dálava, nebe a moře. Červená knihovna a klaunský nos. Žlutá je zimnice, slunce a kuře, zelená závist a vodníků všos. Tisíc barev a tisíc zvuků, tisíc holek a tisíc kusů, tisíc vůní najdeš všude na světě. Najdeš je všude na světě. Sněhové vločky, růžové brýle a šípkový keř. Černí jsou čertilů a některé kočky. Šedivá nuda a tomu fakt věř. Tisíc barev a tisíc zvuků, tisíc holek a tisíc kluků, tisíc vůní najdeš všude na světě. Všude na světě stovky květů na zemi kvetou, zvířata se kolem nás pletou, pestro jako na malířské paletě, tak buďme rádi na světě. Hnědá je hlína a šiška a medvěd, stříbrný vítr a rytířů. Zlaté jsou vlasy, co má děda vše věd. Průhledná sklenička a voda a vzduch. La 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 la, to je barevný svět.
Písničku vám zpívala Petra Kruntorádová. moderátorka Rádia Junior, která se na vás už zítra ráno těší. Budete spolu vstávat a pak se ohlédnete za právě skončenou olympiádou dětí a mládeže, která probíhala na Vysočině. Další kulišárnu vymyslí Venda a Fráňa a ti nejmenší se mohou těšit třeba na pohádku o modrém hrnci, který rád vařil rajskou omáčku. Odpoledne a večer vám bude dělat společnost Roman Výšek, takže určitě tušíte, že se vám vyplatí k rádiu přizvat maminku a tatínka s diářem, aby si zapsali, co se kde děje zajímavého a mohli jste si společně naplánovat víkend.
Rádio Junior. Na světě je krásně. Byl jeden domeček, v tom domečku stoleček, na stolečku rádio a z něj se line vysílání Rádia Junior.
A v klubu Rádia Junior, protože dneska začala konečně u nás v Česku zima, vítám, nebo je naším hostem, pan doktor Anděra z Národního muzea, zoolog, a povídáme si o polárních zvířatech. Máme tady některé vaše dotazy, psát nám ještě můžete na radiojunior@rozhlas.cz a já začnu hned u sobů, protože soby mají zvláštní takovou tu věc z parohy, že jste říkal?
Ano, soby jsou jediný jeleni nebo zástupci skupiny jelenů, u kterých parohy nosí nejenom samci, jak jsme zvyklí, ale i samice. Ono to má zase své zdůvodnění, protože s hlavní potravou sobů jsou lišejníky a mechy, zejména lišejníky, které tedy v těch subpolárních oblastech často zapadají, zamrznou do sněhu, do ledu, a právě tím parožím potom obě pohlaví, jak samci, tak samice, si tu potravu získávají. Je tomu přizpůsobeno i tvar parohu, oni mají takové velké výběžky, které ční dopředu, které jsou takové široké, takže skutečně někdy působí jako lopaty. Čili to je jedno z dalších přizpůsobení, které můžeme přičíst na vrub tomu severskému polárnímu způsobu života.
Vy jste říkal, když mluvíme o způsobu života, že některá ta polární zvířata vlastně nemají domov.
Ano, to je další rys celé řady polárních zvířat. Jsme zvyklí třeba u našich živočichů, že většinou žijí v nějakém takovém více či méně trvalém území, které nazýváme domovský okrsek nebo domovské území. Naproti tomu polární zvířata, kde je relativně nedostatek potravy, tak v podstatě takové stále území nemají. A velká většina z nich, velkou většinu z nich v podstatě můžeme nazvat tuláky bezdomova. Takový medvěd lední, ten skutečně s výjimkou brdlohu, ve kterém samice odchovává mláďata, tak nemá žádné místečko trvalé, kam by se vrátil, abychom řekli, že se vrátí domů. Jeho domovem je prostě celá Arktida, kterou on za rok, za dva obejde kolem dokola, takže za rok urazí několik tisíc kilometrů. A podobně je tomu i s jinými zvířaty, která sice nejsou tak pohyblivá nebo tak neputují na tak velké vzdálenosti jako medvěd lední, ale i tak prostě hledají potravu v mnohem větší oblasti, než třeba jsme velký u nás.
Jsou některá zvířata, která ty polární oblasti opouštějí?
Ano, to je další, když už se bavíme o zvířatech, která žijí v polární, potažmo v subpolárních oblastech, tak dobrou strategií je prostě přiletět nahoru k severnímu pólu na letní období, protože ačkoliv se to zdá takové paradoxní, tak severská moře jsou poměrně uživná, přestože jsou chladná, tak mají velké množství prostě živin a v tom je velké množství potravy třeba pro vodní ptáky, kteří na krátké antarktické leto přiletí na sever ve velice rychlém sledu, vyvedou mláďata a zase odletí potom zpět. I to je jedna z cest, jak využít možnosti, teda, které nabízí arktické nebo subarktické podnebí.
Polární zvířata jsou, každý si představí medvěda, lišku, polárního zajíce třeba. Jsou nějaká zvířata, která jsou obecně tak nějak méně známá?
Tak určitě žijí ne přímo v Arktidě, to znamená na těch sněžných polích, ale spíše v té subpolárních oblastech, které přecházejí v tundru, tak tam už najdeme celou řadu zajímavých zvířat, počínaje lumíky, konče některými rejsky. A samozřejmě je tam velké množství hmyzu. Dokonce je to možná pro mnohé překvapení, ale třeba v tundře, kdybychom spočítali na biomasu, kolik živočichů žije na určitém území, tak v podstatě ti bezobratlí hmyz, pavouci, roztoči a podobní dají mnohem více biomasy dohromady, než třeba ti teplokrevní oblatovci, savci a ptáci.
Tak co kdybychom se teď přesunuli zase na ten jih, tam jsme vlastně říkali, že tito savci nežijí, tak jaká je tam taková nabídka těch zvířat?
No tak samozřejmě ikonou jižních polárních oblastí jsou tučňáci. To je zvláštní skupina ptáků, která je přizpůsobena opravdu k životu v těch polárních oblastech, i když musíme přiznat, že některé druhy tučňáků vystupují i na sever a známe tučňáky, kteří třeba žijí i poblíž rovníku, třeba na Galapágách nebo podobně. Tučňáci jsou dokonale přizpůsobeni k pobytu nejenom tedy v chladu, ale i ve vodě. Jsou to v podstatě takový plovající ptáci, protože oni mají křídla přeměněná v ploutve, nejsou schopná letu. A co je zajímavé, oni mají teda takovou kompaktní opeření, to ty pera připomíná jako takové šupiny spíš, a zase vytvářejí na povrchu takovou kompaktní vrstvu, která zase to tělo izoluje, pod kůží potom mají zase velkou poměrně silnou vrstvu podkožního tuku, který také je docela dobrým a výhodným izolačním jaksi materiálem. Zajímavé, jak tučňáci řeší odchov mláďa, protože jako ostatní ptáci snášejí vejce, ale nestaví si žádné hnízdo, než to samice snesené vejce si položí na nohy a potom je zahřívá prostě svým tělem na nohama. Ono jí vypadá v místě, kde to vejce má, tak potom jí vypadá to peří, objeví se tam takzvaná nažina a tou potom hnízdo, to vejce zahřívá, takže vejce prostě je v teple a nepřijde do kontaktu s tím zmrzlým sněhovým nebo ledovým podkladem.
To je zajímavá věc. Já bych se jenom vrátila k takové té klasické hádance. Lední medvěd tučňáka neuloví. To jsme vlastně dneska vysvětlili, proč to tak je.
Ano. Možná, že děti to budou vidět, možná to děti budou vidět lépe než lesteři dospělí, že tučňáci jsou obyvatelé jižního pódu, neboli teda Antarktidy, zatímco medvěd lední, liška polární a podobné jsou obyvateli té severního polu, neboli teda Arktidy. A musím uznat, že zrovna nedávno, asi před rokem, mě to pobavilo, protože v jedné soutěži Nature Geographic zvítězila právě fotografie medvěda, který byl v kolonii alkounů. A alkouni jsou takový severští ptáci, kteří na první pohled připomínají tučňáky. No a velice mě pobavilo, když pod titulkem prostě vítězné fotografie byl titulek Medvěd lední na lovu tučňáku. Takže jak vidno, ještě budeme muset tu osvětu zoologickou naší populaci trošku vylepšit.
I mistr Tesař se utne.
Ano, i mistr Tesař se někdy usne.
Tak přišel dotaz na pižmoně, co je to za zvíře?
Pižmon je zvíře, které nemůžeme označit přímo jako za polární, ale řekl bych subpolární zvíře. A to je to takový, řekl bych, tvor, předpotopní tvor, který zapomněl vymřít, protože je to tur, který má obrovské rohy. A pro nás by byl zajímavý hlavně tím, že on má velice hustou srst, která snad je asi nejhustší a nejhřejivější snad ze všech zvířat, které známe. Dokonce lidé, kteří se tím zabývali, tak tvrdí, že ta jeho srst hřeje 8x více než ty ovčí rouno, čili to si dovedeme představit asi.
Tak pižmoň byl v podstatě posledním zvířetem, o kterém jsme si dneska s panem doktorem Milošem Anděrou povídali, ale slíbíme vám, že v březnu se vrátíme k zvířatům pouštním. To znamená, že nám zase tady bude pěkně horko. Pane doktore, moc děkuju za návštěvu a doufám tedy, že se s těmi pouštními zvířaty tady ještě v klubu Rádia Junior setkáme.
Určitě.
pohádka končí, to víš. Tamhle běží myš, kdo jí chytí, ať s ní má chlupatou čepici. Skončila pohádka, jděte spát, děťa. Skončila pohádka, jděte spát, děťa. Skončila pohádka, jděte spát, děťátka.
Dnešní Klub Rádia Junior končí ovšem pouze na dvojce Českého rozhlasu. Ti, kdo berou pelíšky útokem později, mají ještě na digi vysílání připravenou pohádku o čertovi a káče. To bude pěkná divočina před spaním, tak ať to s vámi pod peřinou moc než je, přeje Veronika Hájková. A taky nezapomeňte, že na světě je krásně a že zítra zas je tu čas jen pro vás. Dobrou noc.
Když se tu leň na kře povaloval, tak si z nudy zafilozofoval. Sám sebou zaobíral se, nakonec sám sebe ptal se, nakonec sám sebe ptal se. Jak pak můžu mít ze sebe radost, co já umím, nic, jen plavat a dost. Na večer dal ženě pusu, odplul, vzal kšeft u cirkusu, odplul, vzal kšeft u cirkusu. S cirkusem se potuloval světem, všem se líbil, dospělým i dětem. Umělcem byl čím dál lepším, balancoval snad už se vším, balancoval snad už se vším. A kdo za to, kdo chce, soudí, že po světě šírem bloudí. Nechal doma milující tuleňátka v tulenici. A přitom ach není tu není, ach není tu není, na tulení tulení. Projel města země světa díly, ale v duši po domově stesk mu sílil. Zoufale se bránil tomu, říct dost a vrátit se domů, říct dost a vrátit se domů. Jakmile mu smlouva vypršela, skočil na první loď, která jela. Zpátky už se vezl lodí, tuleň mistr blahorodí, tuleň mistr blahorodí. Doma z něho všichni byli šoking, šokoval je už jen jeho smoking. A když pár svých kousků předved, tleskal mu i lední medvěd, tleskal mu i lední medvěd. A kdo za to, kdo chce, soudí, že po světě šírem bloudil. Nechal doma milující tuleňátka v tulenici. A přitom ach není tu není, ach není tu není, na tulení tulení. Tuleň v duchu řek si, to čučíte, teď ukažte vy mě, co umíte. Řekli, plavat dovedeme, my vám mistře předvedeme, my vám mistře předvedeme. Hned do vody všichni naskákali, mistra tím však pouze rozesmáli. Usmíval se schovývavě, to jsem svět, co mládě hravě, to jsem svět, co mládě hravě. Však ve vodě, když skočil za nima, zjistil, že je plavat hrozná dřina. Ve smokingu býval pánem a teď v něm klesal jako kámen. Klesnul ke dnu, byl s ním ámen. Když příroda nadělí ti ploutve, tím pádem ty ploutve sice jsou tvé. Cpát je ale do smokingu není radno. Mohl bys v něm klesnout na dno, mohl bys v něm klesnout snadno.